Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.
Ongi etorri, betaurreko moreak jarrita, emakumearen ikuspegiti begiratuko diogu gaur ekonomiari eta etorkizuneko gizarteari. Ekonomian doktore den Mertxe Larrañaga izango dugu gurekin, besteak beste jakiteko zergatik aldarrikatzen duten emakumeek eredu ekonomiko honek zapaltzen gaituela. Eta etorkizunari begira den Eusko Ikaskuntzaren baitako identitate eta kultura aztertzen duen eremuari begiratuko diogu, begirada intersekzionalez, hau da, sexu genero sistema, klasea eta arraza etnia presente izan da.
Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.
Martxoaren 8an, lehen aldiz emakumeek sistema produktiboan eragin eta gelditzeko deia egin dute. Hala, ekonomia eta feminismoa ertxiki lotuta gelditu dira. Greba feminista baten aurrean gaude eta bi hauen arteko lotura aztertzeko Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian doktore den Mertxe Larrañaga dugu gurekin. Ongi etorri, Mertxe.
Eskerrik asko.
Eredu ekonomiko honek emakumea zapaltzen duela salatu nahi du, hori egin nahi du Martxoaren 8ko aldarrikapenekin, baina posible al da halakorik?
Bai, zapaltzen duela nabarmena da, eta orduan, bueno, ba, Martxoaren 8ko egun hontan, ba, behintzat eztabaidata mai gainean jartzen da, eta ikustarazten dira, benetan, ba, dauden desberdintasunak, eta bar, eta orduan hausnarketarako balio du, eta begibistakoa da, ba, baietz,
Sistema oso batek.
Egiten duela, bai, sistemak, bai, kapitalismoa, eta patriarkatua esan leike aliatu onak didela betidanik, eta kapitalismoa on handia egin ohi dio, ba, patriarkatuak, hau da, emakumeak debalde egin dituzten lanak eta sistemaren mesederako izan da, eta agente ekonomikoak, ba, onura nabarmenak atera dituzte hortik, ez da?
Horren aurrean, ekonomia feminista kokatu dezakegu, edo horren aldean, zu aditu zara ekonomia feministan, baina zer da, Mertxe?
Bueno, ba, ekonomia feminista definitzekotan esango genuke dela horrela pentsamendu korriente heterodoxoa. Kritikatzen duena alde batetik realitate ekonomikoa, hau da, horretan aditzen garen hori etzaigu gustatzen ikusten dugun mundua, eta etzaigu gustatzen ez da ere nola azaltzen duen mundu hori, nola azaldu duen ekonomiak, ezta? Orduan hortik, ba, desberdintasunetaz asko arduratzen dan korrientea da, desberdintasun sozialetaz, orokorrean, genero desberdintasunetaz bereziki, eta gero nola etzaigun gustatzen ez da ere ekonomiatik nola azaldu diren desberdintasun hauek, ba, baita ere, ba, hainbat kontzeptu eta hainbat gauza, ba, zalantzan jartzen ditu.
Izan ere gauza asko ekonomiaren ikuspegitik azaltzen dira, zergatik batzuek dueten hainbeste diru, zenbait, eta ekonomia feminista ez dator bat azalpen horiekin, zutabe batzuk irauli egin egitu, ez da?
Bai, bueno, esan behar da ekonomia disiplina bezala sortu zenetik, ba, aldaketa nabarmenak euki ditu, ez? Hasieran badizuela horrelako kutsu sozial eta kutsu politiko nabarmena. Baina denborarekin, ba, kutsu sozial eta politiko hori, ba, galtzen joan da. Ba, ez dakigu oso ondo zeatik, baina horrela bihurtu nahi izan da, pixka bat asko simplifikatuz eta horrela, baina bihurtu nahi izan da horrela, ba, zientzia esperimental bat izango balitz bezala, ekuazio asko erabiltzen dira, modelo ekonometrikoak eta erabiltzen dira.
Hori egungo eredua, ez da, Martxe?
Hori da. Eta orduan, ekonomia feministak, nolabait esateko, kutsu sozial eta politiko hori errekuperatu egiten du. Hau da, esaten du, eskolako ekonomiatan askotan esaten da, bueno, ba, helburua ez, jarduera ekonomikoen helburua da, irabazi ahalik eta handienak lortzea. Eta orduan, ba, ekonomia feministak eta beste korriente, heterodoxo batzuk ere esaten dutena da, ba ez importantea dela jendea ondo bizitzea. Eta orduan, horretara bideratuta egon behar direla jarduera ekonomikoak.
Justu, munduan gero eta handiagoa diren desberdintasunei buruzko kezka, da nagusi ekonomia feministarentzat, baina ekonomia guztien kezka behar lukete horian, ez da?
Bai, desberdintasun sozialak ez dira izan horrela orokorrean, eh? Gai interesa handia piztu duen gaia ekonomisten artean. Egia da azken pare bat hiru urtetan bai, batez ere Thomas Pikettyk argitaratu zuenetik El Capital en el siglo XXI liburua, orduan bai mai gainean jarri dit da berriz ere desberdintasunen gaia. Baina, bueno, egia esan, bigarren mailako gaia izan da, porque uste nagusia izan da importantea zala ekonomia aztea. Da nolabait esateko, hasi ezkeo, azkenean, lehenago alaberanduago guztioi helduko zaigula azkuntza horren emaitza positiboak guztioi helduko zaizkigula, ez da.
Guztiok bat hartzen dituenak, desberdintasunak baztertu, eta gizonak beraz, berekin hartzen dituenak?
Berekin hartu nola esan, zer esan nahi duzu?
Batera, eskutik eramaten dituenak, ez da ez dituenak inundik inora baztertzen?
Gizonak, ez. Eredua, bueno, ba, ez dakit, ba, ohitura direla, tradizioa direla, tabar, bueno, ba, lotura, merkatuekin eta izandako lotura, merkatuko ekonomietan bizi gara, eta merkatuekin izandako lotura, ba, aspalditik diferentea da. Orduan, eredua eraiki da, gizonen neurrira eraiki da, ez? Eta eredu tradizionala izan da, gizonak merkatuan egun osoan, eta emakumeak etxean, ez? Hori da deitzen dana lanaren zatiketa klasikoa. Hori ja historiara pasatu da. Hori ez da gaur errealitatea, gehienak, famili gehienak ez dira egokitzen eredu horretara, gehienetan helduak gizon emakume bikotetaz eta ari gara biak daude lan merkatuan. Bai, beraz zatiketa hori historiara pasatu da. Baina ideologikoki eta oraindik oso garrantzitsua izaten jarraitzen du, eta garrantzi ikuspuntu sozialetik eta garrantzi handia dauka.
Eta estereotipoek
claro.
Indar handiz agintzen jarraitzen dute?
Bai, estereotipoek eta batez ere, naiz eta lanaren zatiketa klasikoa, ja lehengo kontua izan, orokorrean ez du esan nahi ez dagoenik gaur, baina bueno, existitzen da oraindik, hau da, emakumeak sartu dira lan merkatura, baina faltadan egiteko da gizonak sartzea etxeko esparruan. Hau da, zaintza eta etxeko lan debalde egin direnak historikoki, hoietan gizonak sartzea hori oraindik falta da. Eta hori egiten dan ez dan bitartean, ba, beste desberdintasuna jarraitu egingo dute, porque ardura hoiek emakumeenak izaten jarraitzen baldin badute, ba, esan nahi du denbora gehiago eskainiko dizkiogula lan hoiei, eta nola guztiontzak egunak 24 ordu ditun, ba, azkenean denbora gutxiago geldituko zaigu, edo geuretzat, edo lan merkatuan aritzeko.
Saldu digute emakumeak lan merkatura sartzearekin aukera ugari etorri zaizkigula eta mundua gure eskura dugula eta erreala alda aukeratzeko eskubide hori.
Bueno, egia da lan merkatuan parte hartzea funtsezkoa da autonomia ekonomikoa lortzeko. Hau da, diruri gabe ezin dugu bizi, gizarte hauetan, eta orduan autonomia ekonomikorako ba funtsezkoa da parte hartzea. Gertatzen dena da parte hartze hori, lan merkatuan sartze hori ez dela berdintasunean oinarritu. Baizik eta desberdintasunetan eta desberdintasunak estrukturalak dira. Eta orduan ba, jarraitu egingo dute, ba, seguru asko luzaron, ba, neurriak eta hartzen ez badira behintzat.
Beraz, ekonomia feministaren lana izango litzateke nolabait erreala izatea aukera hori?
Bai, bueno, esan leike baita ere askotan gizon eta emakumetaz eta hitz egiten dugunan ekonomia feministan baita ere eta orokorrean ba, oso orokorran hitz egiten dugu, ez? Eta beste ezaugarri bada baita ere emakume eta baita gizonak ere gero eta desberdintasun handiagoak daudela geure artean. Orduan, zatiketa gero eta handiagoa da. Hau da, ez dugu esan nahi emakume danak daudela prekarioan eta abar, baizik eta denetik dago. Baina egia da, ba, gainera krisi honen ondorioz egon diren murrizketekin eta bar horrek kalte handia egin diola batez ere populazioaren talde ahulenei eta emakumeak eta kaltetuenak izan dira. Orduan gutxi batzuk bai ondo daude eta ondo egongo dira eta beti baino gero eta zatiketa handiagoa dago eta gero eta gehiago daude egoera okerrean.
Egia dena da, sistemarentzat ezinbesteko diren ba, bestelako jarduera hoiek hartzen dituela kontuan ekonomia feministak, produkzio lanak ez direnak, gehienetan soldatarik ematen ez dutenak, edo ematen badute prekarizatutako soldatak bai. Ematen dituena, baina gizartearen ardatz direnak, egin gabe utzi ezin daitezkeen zainketalan hoiek, etxe hoiek, bizitzaren erdigune direnak.
Hori da, bizitzaren, gure bizitzarako funtzeskoak dira. Ez oie bakarrik, merkatua ere gaur egun edo kanpo, etxetik kanpo egiten diren lanak ere importanteak dira, ta bar, baino bai funtzeskoak direla. Oie gabe sistemak, ordaintzeke egiten diren lan oie gabe, sistemak ez luke funtzionatuko. Ez luke funtzionatuko eta enpresen irabaziak eta ere oso bestelakoak izango lirateke. Hau da, etxean egiten ez diren hoiek beste norbaitek hartu beharko balituzke bere ardurapean, ez, sektore publikoak edo sektore pribatuak, enpresa pribatuak, desde luego emaitza ekonomikoak eta oso diferenteak izango lirateke, porque gu merkatura heltzen garenean eta merkatura enplegura eta heltzen garenean, heltzen gara hasita, ezita eta abar, abar. Eta bestela horrek, ba, ikuspuntu ekonomikotik, ba, kostu oso handiak eukiko lituzke.
Eta zer planteatzen da Mertxe, ekonomia feministatik, lan horiek ordaintzea, lan horiek externalizatzea, zer litzateke ideala?
Bueno, idealik ez dago. Nik uste dut aukerak asko daude, ez? Alde batetik da, ikusten ez diren lan horiek, hau da, ordaintzek egiten diren, eta historikoki ordaintzek egin diren lan horiek, hobeto banatzea, ez? Modu ekitatiboan banatzea, eta horrek lagundu egingo luke. Kontua da, hori nola egiten da, claro, hor dago problema, ezta? Porque, claro, gizonak hor lan hoietan sartzea, ba, claro, ba, neke sartuko dira, porque ez dute ezer asko irabazten. Ez dute prestigiorik, ez dira ikusten, eta ez dute dirurik ematen, eta bueno, orduan hori da, ez? Alde batetik, hoie banatu behar dira, hoiek banatzeko, adibidez, pentsatzen da eragin positiboa aukileikela ikustaraztea, hau da ikustaraztea, bai denboran, hau da denboran ze desberdintasun dauden gizonta emakumeen artean lan hoietan, eta baita ere ikuspuntu ekonomikotik, hau da eurotan eta neurtuta, hortan ekonomia feministak asko aurreratu du azken hamarkadatan.
Kuantifikatzea.
Hori da. Ariketa bat besterik ez da, baina bueno, batzuk ematen du espadira gauzak eurotan neurtzen ez didela existitzen, beraz, ba, modu bat ikustarazteko da eurotan neurtzea, ez da. Eta gero beste bada, gero aparte, ba, azken finean, helburua baldin bada ondo bizitzeko, behin lan hoiek hobeto banatuta baldin badaude, suposatzen da, desberdintasun laboralak ere txikiagoak izango direla. Eta gero egin beharko dana da erreztu bi ez enplegua eta etxeko bizitzaren arteko ba, lotura hoiek eta erreztu bizitza. Jendearen bizitza erreztea. Hau da, ez hainbeste merkatuan zentratuta egotea, ez da? Eta pixka bat, merkatutik aratago bizi gara eta bizitza horri garrantzeman behar zaio eta arrestu egin behar dira, ez? Eta hor daude, ba, erantzunkidetasun neurriak eta horrelako gauzak.
Ez dakit entzuren aurrean bi jarrera egon ote daitezken edo gehiago, ez da? Baina batzuek agian desiatzen egongo dira horrelako mundu bat irudikatze hutsarekin eta beste batzuek agian, ez? Onura benetan ekarriko alioke gizarteari nolakoa?
Zenek, onura banaketa hobeagoak eta horrela...
Ekonomia feministak berak?
Oh, bai, askoz, azken finean da ekonomia ba, pertsonetan zentratuago, tako ekonomia batera joatea, askoz, ez dakit, ez, askoz sozialagoa, askoz, klaro, que onurak ekuiko lituzkela, pentsatzen dugu, horretan, horretan gaude behintzat, hobeto biziko ginatekela, gehiengo bat, behar bada batzu galdu egin beharko lukete, noski. Baina, eta gero bestalde, ba, seguru asko, ba, gauza guzti hauekin, desberdintasun sozialak txikituko litezke, eta barra, eta gu, ba, horren alde egiten dugu, ez da?
Ba, Mertxe Larrañaga, mila esker gurekin izateagatik, kontzeptu batzuk argitzeagatik, eta gogoetarako, bintzat, ba, ideia batzuk, eta hauek mai gaineratzeagatik.
Bale, eskerrik asko zuri.
Gerarte.
Bai, agur.
Gaur 21. Gogoetaren lurraldea.
21. Mende erdialdeko euskal gizartearen etorkizunaz gogoeta prozesu betean da Euskal Ikaskuntza, 21. Mendeko Euskal Herria eta lortu beharreko ibilbide posibleak irudikatzeko lanean ezinbestekotzat jo dute, besteak beste, sexu genero sistema zeharlerroa presente izatea. Identitate eta kultura arloko partaidetza foroetan garatutako ezaritzeko Idurre Eskizabel kazetari eta antropologoa ekarri dugu saiora. Ongi etorri, Idurre.
Eskerrik asko.
Zergatik izan behar dugu presente genero sistema hori? Zer ekarpen egiten digu?
Ba, bueno, ba, gure jendarte hori edo denon artean eraiki nahi dugun, ba, jendarte hori, ba, ikusmiran jartzerakoan eta elkarbizitza, bizikidetza, kohesioa eta lurraldea bezalako hitz eta kontzeptuak, ba, elkartzerakoan ezinbestekoa delako hori ondo antolatzeko eta horri begirada zuzen bat emateko, diagnostiko on bat egiteko eskuartean daukagunaz, sexu genero sistema kontuan hartzea eta horrek baldintzatzen duen guztia kontuan izatea, esan nahi dut. Azten bagara jendarteari begira, gure inguruari begira, gure lurraldeari begira, azkenean lurraldea ez da, ba, organean gertatzen diren bizi praktikak baino ez da. Eta bizi praktika hoiek egiten ditugu hor bizi garen gorputzek. Eta bizi praktika hoiek eta gorputz hoien gurutzaketak gertatzen dira, ba, botere posizio eta harreman batzuen arabera. Eta botere banaketa hori zenbat eta berdinagoa izan, zenbat eta horizontalagoa, ba, bizikidetza, elkarkidetza eta kohesioa, ba, handitu egingo dira. Eta begira jartzen bagara, desberdintasuna sortzeko, hau da, botere banaketan diferentziak sortzeko. Botere diodanean zentzu zabalean diot, alde batetik, ba, nolabait erabakimena ejertzitzeko botereaz ari naiz, individuek erabakimena ejertzitzeko edo ez daukagun gaitasunaz edo gaitasun ezaz edo gaitasun ebatziaz, eta baita ere nolabait bizitzeko baldintza materialetarako iristeko daukagun aukeretaz, ez? Eta nolabait botere banaketa desberdin horren oinarrian dagon arazoetako bat sexu genero sistemarena da, ezta. Hau da, gaur eta hemen oraindik, ba, gizon izateak edo emakume izateak, ba, botere sare horretan normalean leku diferentetan jartzen gaituela, ezta.
Alegia, gorago egongo garela gizon zuri izan da.
Hori da, bai, bai. Gizon eta emakume izateak jartzen gaitu alde batetik botere sare horretan posizio diferentetan, baina baita ere horri gurutzatzen zaizkio beste faktore batzuk, ezta. Gurutzatzen diren faktoreak askotarikoak dira, ba, esate baterako, arraza izan daiteke bat edo jatorria, nola bait, ez, bertakotasuna edo ez, bertakotasuna hori asko lotzen da arraza edo arrazializazioarekin, arrazarekin baino gehiago arrazializazioarekin, ez da, hau da, arrazaren gainean egiten dugun begiradarekin. Beste aldagai bat, jakina, klasea da, ez da, klasea nolabait ulertuta lehen aipatzen dituen bizitzeko baliabide material horietarako iristeko zailtasunetan. Ez bakarrik ondasun materialak, baizik eta ondasun kultural eta simbolikoetara iristeko hoietan, ezta. Orduan, gurutzaketa diferenteak gertatzen dira, baina gurutzaketa horretan oso importantea irutzen zaigu sexo generoak egiten duena edo baldintzatzen duena. Eta gainera, pixka bat, kultura eta identitatea talde horretan interesgarria iruditu zaigu, hain zuzen ere feminismoak egindako ekarpen bat aintzat hartzea. Hau da, abiatzea esatetik ba, sexu genero sistemarena, edo emakume gizon izatearena, bio emakumeek dio gizon izatearena ba, baldintzagarria handi bat dela, baina lehen aipatzen dituen beste baldintzagarriak ere hor daudela, eta hoie guztiak kontuan hartzen ez baditugu ez diagnostikoan, ez irtenbideetan, ba, nekez lortuko dugula ba, elkarbizitza eta kohesio handirik, ez da?
Gizartean desberdintasun handia daudela nabarmendu duzue?
Bai, hala da. Hala da batzutan ohartze ez pagara ere, ez da? Eta gainera esango nuke, eta bueno, nik uste dut azterketa guztiek, bai hemengoek eta bai makroagoek hala adierazten dutela, diferentziak areagotzeko bidean goazela, ez da? Nazioarteko erakundeek egiten dituzten txostenetan esate baterako behin da berriro errepikatzen den zera da, ba, aberatsak gero eta aberatsago direla eta pobreak nolabait esatearen gero eta pobreago, ez da? Baina beste realitate bat da, bueno, edo errealitate horren beste ertz bat, eta agian guri errezago zaiguna ikusteko da, gutako gehienon bizitzak gero eta prekarioagoak direla, ez da? Markatu, gero eta funambulistagoak garela, ba, bizimodua ditzen zaion gauza honetan, ez da?
Izan ere, Idurre, bai. Adostasuna sortzen du, onura, ongizatea, garapena eta aurrerapena helburu dira, guztientzat, baina hoiek bai. Nork begiratzen dituen eta nork definitu eta ebaluatu, emaitza guzti desberdin izango da, noski?
Claro, hori da, ez, daukagun arazoetako bat, eta normalean arazo horri lotutako beste auzi bat izaten da, normalean definizioa egiten duela botere gehien metatzen duenak. Hau da, definizioak itzen kontzeptuen, ideien, abalioen definizioa edo definizio orokortuak hegemoniko esaten zaizkien hoiek, ba, formulatzen dituztenak botere gehien dutenak izaten direla, ezta. Orduan, nolabait, begirada intersekzional horrek eskatzen du edo hori ere jartzen du auzitan, ezta. Baita ere, begirada hori eta definizio hoiek egiterako garaian eta diagnostiko hoiek egiterako garaian.
Beraz, gogoeta prozesuaren baitan denak sartu dituzue, eta noski pentsatzen dute etorkizuneko Euskal Herria irudikatzerakoan desberdintasunak ez dituzuela aurkitu nahi, ez dakit irudikatu duzuen berdinago, pluralago,
claro, nolako? Helburu hori litzateke, ez da, abia buruan aipatzen nuen boterearen partekatze hori, boterea adiera zabal horretan, alik eta zabalena izatea, ez da, ba, Euskal Herritar bakoitzak alik eta erabakimen handiena izatea bere buruaren gainean eta baita ere parte hartze kolektiboetan, ez. Eta horrek implikatzen du botere banaketa bat. Hau da, demokratizazioa funtzean hori litzateke, ez. Boterea alik eta justuen eta gehienen artean banatuta egotea. Eta bai, guk jartzen dugunean begirada, batez ere hortik doa, ez, boterea alik eta banatuen izatea, eta horretarako ikustea non dauden batez ere botere defizitak, ez. Prozesu horretan nortzuk nolabait aldundu behar diren eta nortzuk boteretu eta nortzuk egin behar dituzten baita ere botere lagapenak, ezta? Ze hori feminismoak ere oso ondo erakutsi digu, ezta? Batzuek boterea eskuratzeko beste batzuk privilegioak askatu behar dituzte, ez? Berbanaketak egin behar dira, orduan bi norantzkoetan, edo hiru norantzkoetan, edo hainbat norantzkoetan izan behar du. Hau da, batzuek daukaten defizit hori eskuratzeko, derrigorrean beste batzuek lagapena egin behar dugu, ez da?
Ba, Idurre Eskizabel, mila esker, identitate eta kultura arloko partaidetza foronetako zatitxo hori gugana ekartzeagatik, pentsatzen du lan eta lan arituko zaretela, ze urte amaiera hortxe dago, kongresuak ere bai, eta izango duzuen, nahikoa lan.
Bai, horretan gabiltza orain pixka bat urte honen amaieran begia jarrita eta horre egin daitezken ekarpenak eta pentsatzen.
Emango dugu ba horrengo hitzorduen berri. Mila esker gurekin izateagatik.
Zuei eskerrik asko.
Gaur 21. Irudikatu dezagun etorkizuna.
Amaitu baino lehen Eusko Ikaskuntzaren gogoetarako martxoko hitzordua gogoratuko dizkizuegu. Garapen sozioekonomikoa izango da mintzagai Bilbon martxoaren 17an. Hezkuntza sistemaren etorkizuna Lodosan martxoaren 17an. Eta gobernantza demokratikoa izango dute langai martxoaren 24ean Donostian. Itzordu hauen berri eta xehetasun gehiago Eusko Ikaskuntzaren web orrian jasoar izango duzue, baita itzordu hauetarako izena emateko modua ere. 15 egun barru izango gaituzue zuekin berriro, baina gaur Mertxe Larrañaga, Idurre Eskizabel, zuekin izketan ari den Aitziber Sarinaz eta Jose Alkain izan dira teknikari lanetan. Eusko Ikaskuntzak divulgazioari eskainitako tarte hau 15 egun barru bueltatuko da, esan bezala, laster arte.